Ανησυχία μετά το άνοιγμα της αγοράς και για το πώς θα επηρεάσει την πορεία της πανδημίας. Χθες το βράδυ στη Τσιμισκή υπήρχε μπουτιλιάρισμα, ουρές καταναλωτών έξω από τα καταστήματα. Μάλιστα, συναντούσε μία ουρά την επόμενη. Και πλέον συζητάμε για το ποιο θα είναι το επόμενο βήμα, το επόμενο άνοιγμα. Για όλα αυτά θα συζητήσουμε με τον καθηγητή γενετικής στην Ιατρική Σχολή της Γενέβης, τον κύριο Μανώλη Τερμιτζάκη, τον οποίο έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε. Καλή σας ημέρα.
Καλημέρα. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Μαζί μας τηλεφωνικά είναι και ο Γιώργος Μητράκης, συνοικοδεσπότης της εκπομπής. Κύριε Τερμιτζάκη, ποια είναι η εκτίμησή σας για τους τομείς που έχουν ανοίξει μέχρι στιγμής μετά τις γιορτές?
Κοιτάξτε, νομίζω το πιο σημαντικό πράγμα πριν ανοίξει κάτι είναι να δούμε πώς προβλέπουμε ότι θα συμπεριληφθεί ο κόσμος, σε τι επίπεδο θα κρατηθούν τα μέτρα και αν θα μπορέσει να λειτουργήσει με κάποια σχετική ασφάλεια, γιατί μηδενική μετάδοση δεν αποκλείεται να υπάρξει, αυτό το καινούργιο άνοιγμα. Νομίζω ότι καλός δείκτης σε αυτό ήταν η συμπεριφορά τα Χριστούγεννα. Η περίοδος που είχαμε το click away, το οποίο στην ουσία, κατά τη γνώμη μου, δεν διαφέρει πάρα πολύ από αυτό που συζητάμε τώρα, έδειξε ότι δεν υπήρχε μεγάλη επιβάρυνση και ότι ο κόσμος γενικότερα ήταν αρκετά όρημος και υπεύθυνος ο κάθε ένας ξεχωριστά να μπορέσει να κρατήσει τα μέτρα. Πιστεύω ότι η αγορά μέσα στο κατάστημα προσφέρει μεγαλύτερη ασφάλεια το click away, γιατί το click away είναι κάτι το οποίο ούτε το ξέρουμε, ούτε μπορεί να λειτουργήσει εύκολα. Είδατε, κάποιοι δοκίμαζαν έξω από τα μαγαζιά, υπήρχαν επιστροφές για να κάνει αλλαγή κάποιος, οπότε πολλαπλές επισκέψεις στο ίδιο κατάστημα. Νομίζω ότι ο τρόπος με τον οποίο γίνεται τώρα είναι πιο ασφαλής, είναι πιο συμβατός με αυτό που ξέρουμε και επομένως μπορούμε πιο εύκολα με αυτό το πλαίσιο να κρατήσουμε τα μέτρα. Είμαι σχετικά αισιόδοξος, συγκρατημένα αισιόδοξος, ότι αυτό δεν θα επιβαρύνει ιδιαίτερα τα πράγματα και ότι τουλάχιστον θα μπορέσει να συγκρατηθεί η πανδημία στα επίπεδα που είναι τώρα. Τουλάχιστον με τις συμπεριφορές. Ότι θα υπάρχουν κάποιες ατασταλίες, κάποιοι παραπάνω συνωστισμοί, θα υπάρχουν. Διότι μιλάμε για ένα μεγάλο μέρος, ένα μεγάλο πληθυσμό. Αλλά αυτό πρέπει να το δούμε συνολικά, όχι το αν είναι το 0,1% του πληθυσμού το οποίο μπορεί να παρουσιαστεί σε τέτοιους συνωστισμούς.
Και πότε θα αποτυπωθεί αυτό στις μετρήσεις των νέων κρουσμάτων?
Κοιτάξτε, περίπου σε 2 εβδομάδες. Δηλαδή, όπως είπαμε ότι μέχρι τώρα έχουμε δει το αποτύπωμα ήδη Χριστουγέννων πρωτοχρονιάς, τώρα βλέπουμε τις εβδομάδες των Θεοφανίων και νομίζω ότι αυτό που βλέπουμε είναι μια σταθεροποίηση από τη εβδομάδα των Θεοφανίων. Νομίζω ότι το lockdown που έκανε η κυβέρνηση ισορρόπησε ίσως το άνοιγμα των εκκλησιών, επομένως ευτυχώς δεν είδαμε αύξηση των κρουσμάτων. Νομίζω ότι αυτό το δούμε σε περίπου 10 μέρες με 2 εβδομάδες. Κοιτάξτε, θα δούμε μια αύξηση. Αν δεν δούμε αύξηση, θα είναι εντυπωσιακό για μένα, το οποίο δεν αποκλείεται φυσικά. Θα δούμε μια μικρή αύξηση, η οποία θα έρχεται από 2. Πρώτον, το γεγονός ότι ανοίξαμε κάποια δραστηριότητα, αλλά και δεύτερον, όπως πάντα, η αρχή μιας κινητικότητας είναι πιο άγαρμπη από τη συνέχεια. Δηλαδή, ο κόσμος ξαναβγαίνει, ξαναμαθαίνει συμπεριφορές κατά κάποιο τρόπο, μέχρι να τις μάθει και να τις οργανώσει και τα μαγαζιά να οργανωθούν, μπορεί να υπάρχουν κάποια ατυχήματα σε εισαγωγικά, ενώ μεταδόσεις, σιγά σιγά αυτό θα εξομαλυνθεί. Επομένως, ακόμα και αν δούμε μια μικρή αύξηση, πιστεύω ότι μετά θα εξομαλυνθεί αυτό και θα μειωθεί πάλι.
Κατά την άποψή σας, ποιοι είναι οι επόμενοι τομείς που θα πρέπει να ανοίξουν? Έχουν τεθεί στο τραπέζι τα γυμνάσια και τα λύκεια, επίσης τα χιονοδρομικά, με την παράλληλη άρση της απαγόρευσης μετακίνησης από νομό σε νομό. Εσείς πού θα δίνατε προτεραιότητα?
Εγώ δίνω προτεραιότητα στα σχολεία. Νομίζω ότι για 2 λόγους. Πρώτον, γιατί νομίζω ότι ανοίγοντας τα σχολεία θα αποτρέψουμε μεταδόσεις, διότι από ανεπίσημα στοιχεία που έχω εγώ από φίλους και γνωστούς, ξέρω ότι οι έφηβοι βρίσκονται σε σπίτια μεταξύ τους και βρίσκονται με πολύ λιγότερο ασφαλείς συνθήκες, δηλαδή χωρίς μάσκα, πολύ πιο κοντά, στο ίδιο δωμάτιο, για πολλές ώρες. Νομίζω ότι το σχολείο είναι πολύ πιο ασφαλές με τη μάσκα και όλα τα μέτρα που έχουν πάρθει. Επομένως, είναι καλύτερα να διοικητευτεί εκεί όλη η ενέργεια και όλη η επιθυμία να βρεθούν νέοι. Άρα δεν νομίζω ότι θα έχουμε αύξηση λόγω των σχολείων. Μπορεί να έχουμε και μείωση, ακριβώς επειδή θα αποφευθούν οι συναντήσεις στα σπίτια. Και δεύτερον, διότι το κόστος, ακόμα και για τους έφηβους, είναι αρκετά μεγάλο κοινωνικά. Και αυτό δεν πρέπει να το λάβουμε σοβαρά υπόψη, διότι μπορεί να μην είναι τόσο άμεσο να το βλέπουμε, αλλά είναι κάτι το οποίο επηρεάζει την κοινωνία. είναι και μια απελευθέρωση για την οικογένεια. Νομίζω ότι ειδικά για τα δημοτικά ήταν πολύ μεγάλο, νομίζω και για τα γυμνάσια και τα λύκια θα είναι, διότι από τη στιγμή που ξέρει ο γονιός ότι τα παιδιά βρίσκονται σε ένα οργανωμένο περιβάλλον για πολλές ώρες την ημέρα, είναι πιο εύκολο να οργανώσει τις δουλειές του, να τις κάνει με πιο μεγάλη προσοχή, πιο μεγάλη ησυχία, με περισσότερο χρόνο. Γιατί ξέρετε, η βιασύνη οδηγεί και σε ατυχήματα μεταδόσεων. Άρα και ψυχολογικά να μπορεί κάποιος να νιώθει πιο εύκολο να κρατήσει τα μέτρα. Επομένως, νομίζω ότι ισορροπεί πολύ η κοινωνία αν τα παιδιά βρίσκονται στο σχολείο, με συνέπεια να έχουμε καλύτερη συμμόρφωση και καλύτερη λειτουργία.
Τώρα, πριν δώσουμε το λόγο στον Γιώργο Μητράκη, να σας κάνω μια τελευταία ερώτηση. Σε λίγες εβδομάδες κλείνουμε σχεδόν ένα χρόνο από το πρώτο κύμα της πανδημίας. Εσείς έχετε και την εμπειρία του εξωτερικού. Επιστημονικά πάντα μιλώντας, αν κάνουμε έναν απολογισμό για το πώς το χειρίστηκε η κυβέρνηση, αλλά και τη στάση των ίδιων των πολιτών, για να φτάσουμε στο σημείο που έχουμε φτάσει σήμερα, τι πρόσημο θα βάζατε, θετικό ή αρνητικό?
Εάν το πάρουμε με απόλυτο, σε απόλυτο βαθμό, δηλαδή ξεχνώντας τι γίνεται στο εξωτερικό, θα έβαζα ένα ελαφρά θετικό. Εάν το πάρουμε σχετικά με το εξωτερικό, θα έβαζα ένα αρκετά μεγάλο θετικό πρόσημο. Ο λόγος είναι πάρα πολύ απλός. Η κυβέρνηση, εγώ ουσιαστικά βλέπω τρία σημεία αποφάσεων, τρία πακέτα αποφάσεων. Το πώς εξελίχθηκε η πορεία της πανδημίας και με τις αποφάσεις κυβέρνησης από τον Ιανουάριο μέχρι περίπου το Μάιο-Ιούνιο. Το δεύτερο κομμάτι είναι από τον Ιούλιο μέχρι και τον Νοέμβριο. Και το τρίτο είναι από εκεί και πέρα, μέχρι τώρα. Στο πρώτο κομμάτι η κυβέρνηση μαζί με τους επιστήμονες πήραν πολύ σωστές αποφάσεις, πολύ προσεκτικές, με την πρόληψη στο μυαλό και όχι με τη διόρθωση προβλημάτων που δημιουργούνταν. Από τον Ιούλιο και μετά νομίζω ότι ξέφυγε λίγο το πράγμα. Εκεί είναι αρνητικό το πρόσημο. Και νομίζω ότι είναι αρνητικό το πρόσημο και γιατί δόθηκε έννοια ότι ηρεμήσαμε, χαλαρώσαμε, ανοίξαμε, γλιτώσαμε κατά κάποιο τρόπο. Κακώς δόθηκε δε αυτό. Το δεύτερο πρόβλημα ήταν ότι νομίζω ότι επειδή συντονιστήκαμε με την Ευρωπαϊκή Ένωση και όλες οι χώρες πήγανε μαζί να κάνουν τις ίδιες κινήσεις, έχοντας όμως η κάθε χώρα διαφορετικά στοιχεία για το σύστημα υγείας, για το πώς λειτουργεί, παρασύρθηκε η Ελλάδα σε μια αναμονή του να πάρει κάποια σοβαρά μέτρα, και δεν μιλάω μόνο για lockdown, μιλάω για μάσκες παντού. Αν θυμάστε, οι μάσκες παντού μπήκανε λίγες μέρες πριν μπει το lockdown. Δηλαδή δεν πρόλαβα καν να έχουν επίδραση στη μετάδοση. Λοιπόν, παρασύρθηκαν λοιπόν σε ελαφρά μέτρα για να ανοίξει η οικονομία, με αποτέλεσμα να μπούμε σε μια μεγάλη μετάδοση, η οποία ήταν πιο δύσκολο να γίνει διαχειρίσιμη στην Ελλάδα λόγω του συστήματος υγείας από ό,τι για παράδειγμα στη Γερμανία. Από εκεί και μετά όμως νομίζω ότι είχαμε ένα πολύ καλύτερο συντονισμό. Γι' αυτό και φτάσαμε να έχουμε πολύ πιο συντηρητικά ανοίγματα σε σχέση με άλλες χώρες, όπως για παράδειγμα η Βρετανία ή άλλες χώρες, και να είμαστε στη θέση τώρα, αντίθετα στο κύμα, αντίθετα στο ρεύμα, η Ελλάδα να ανοίγει και άλλες χώρες να κλείνουν. Αυτό είναι ένα μεγάλο κέρδος. Και νομίζω είναι μεγάλο κέρδος όχι μόνο στην οικονομία, αλλά είναι μεγάλο κέρδος και στην εικόνα της χώρας, στην εμπιστοσύνη που χτίζει η χώρα και στο πώς μπορεί να κάνει προβολή αυτού του στοιχείου προς τα έξω.
Γιώργο.
Κύριε καθηγητά, καλημέρα και από μένα. Θα ήθελα να ρωτήσω, η Ελλάδα έχει ξεπεράσει αυτό που λένε στην Ευρώπη τρίτο κύμα? Το έχουμε γλιτώσει δηλαδή, ή λόγω των καιρικών συνθήκων εμείς ενδέχεται να το έχουμε μπροστά μας, γιατί τα κρύα έπιασαν τώρα?
Κοιτάξτε, αν μας έχει δείξει κάτι αυτή η πανδημία είναι ότι δεν ξέρουμε, δεν υπάρχει, δεν ορίζεται το κύμα. Είναι κάτι το οποίο, ξέρετε, ακούω το τρίτο κύμα καμιά φορά, όχι από εσάς αλλά από άλλους, είναι σαν να είναι κάτι εξωγενές, σαν ο σεισμός, ο οποίος ούτε ξέρουμε ότι μπορεί να τον προβλέψουμε, ούτε τον ελέγχουμε. Η πανδημία, η μετάδοση, είναι καθαρά θέμα συμπεριφορών. Επομένως, το πόσα κύματα έχει μια χώρα δεν μπορούμε να το ορίσουμε, διότι είναι κάτι το οποίο έχει να κάνει με τα μέτρα, έχει να κάνει με διάφορα άλλα στοιχεία μετάδοση. Η Ελλάδα είχε δύο ουσιαστικά περιόδους με υψηλό οικό φορτίο στον πληθυσμό. Την πρώτη που ήταν αρκετά χαμηλότερη καν, άμα το δείτε στα γραφήματα είναι σαν να μην υπήρχε καν. Και το δεύτερο, το πολύ μεγάλο, το οποίο ήταν εκεί γύρω στο Νοέμβριο-Δεκέμβριο, το οποίο φυσικά ακόμα έχει αυτή την ουρά που λέμε, γιατί είμαστε στα 500 και κρούσματα. Δεν νομίζω ότι η Ελλάδα έχει τα στοιχεία και τα χαρακτηριστικά να ξαναέχει μια μεγάλη αύξηση. Γιατί το λέω αυτό? Πρώτον, γιατί νομίζω ότι, όπως σας είπα και πριν, οι πολίτες, ο κόσμος είναι σε πιο συντεταγμένη συμπεριφορά τώρα. Νομίζω ότι έχει χτιστεί μια ωριμότητα μετά από το δεύτερο lockdown, η οποία είναι πιο βιώσιμη από ό,τι ήταν η έξοδος από το καλοκαίρι, όπου ήμασταν εντελώς ελεύθεροι και χαλαροί. Και το δεύτερο είναι ότι έχουμε δύο στοιχεία που έρχονται, τα οποία θα μας βοηθήσουν. Το ένα είναι οι εμβολιασμοί των ευπαθών ομάδων, που θα μειώσουν τις νοσηλίες και επομένως θα έχουμε καλύτερη υποστήριξη του σύστημα υγείας και θα έχουμε μια σιγά σιγά προστασία όσον αφορά την ανοσία, που θα είναι πολύ μικρή στην αρχή. Και δεύτερον, η θερμοκρασία. Η θερμοκρασία στην Ελλάδα γενικά, παρόλο που είναι πιο κρύο τώρα, είναι πολύ χαμηλότερα από τις κεντρικές χώρες, από τις χώρες της κεντρικής Ευρώπης. Με αποτέλεσμα, ο ρυθμός μετάδοσης να είναι εξ αρχής χαμηλότερος στην Ελλάδα. Δηλαδή, ξέρετε, υπάρχουν δύο στοιχεία στον ρυθμό μετάδοσης. Υπάρχει το στοιχείο που αφορά στις φυσικές συνθήκες που δεν τις ελέγχουμε και μετά στις συνθήκες συμπεριφοράς τις οποίες ελέγχουμε. Εάν πάρουμε το ρυθμό μετάδοσης που εξαρτάται από τις φυσικές συνθήκες, η Ελλάδα έχει χαμηλότερα χαρακτηριστικά. Επομένως, ξεκινάμε από μια βάση χαμηλότερης μετάδοσης. Και επομένως, νομίζω ότι αυτά τα στοιχεία που έχουμε τώρα δεν θα μας δώσουν μια μεγάλη αύξηση. Ότι θα δούμε και τις αυξήσεις θα δούμε. Φυσικά αυτό δεν αποκλείεται, έτσι, τίποτα δεν αποκλείεται. Αλλά θεωρώ ότι είμαστε σε θέση να το ελέγξουμε. Χωρίς να κάνουμε τρίτο lockdown ή πολύ πολύ πιο αυστηρά μέτρα από αυτά που έχουμε αυτή τη στιγμή. Αλλά, όπως σας είπα, δεν αποκλείεται τίποτα και μπορεί να δούμε, πρέπει να σκεφτούμε λίγο πώς ανοίγουμε. Δηλαδή, θα πρέπει να γίνει πρώτο ένα συντεταγμένο άνοιγμα και να μην δοθεί εντύπωση ότι το άνοιγμα σημαίνει ελευθερία στα πάντα. Δηλαδή, πρέπει ανοίγουμε, αλλά με πολύ συντεταγμένες συμπεριφορές. Αυτό πρέπει να το προσέξουμε πάρα πολύ και, επαναλαμβάνω, πιστεύω ότι ο κόσμος είναι όριμος να το κάνει αυτό τώρα.
Μάλιστα. Τις τελευταίες μέρες βλέπουμε κάποια φαινόμενα που έχουν να κάνουν με την παραγωγή των εμβολίων και ανησυχούμε. Δηλαδή βλέπουμε ότι δεν κινούνται τα πράγματα τόσο γρήγορα όσο θέλαμε να πιστεύουμε, έτσι. Σε ό,τι αφορά την παραγωγή και τη διάθεση των εμβολίων. Θεωρείτε ότι θα τα καταφέρουν οι εταιρείες?
Νομίζω πως ναι. Άμα σκεφτείτε λίγο και τα χρονοδιαγράμματα, όλα αυτά έγιναν πολύ γρήγορα. Δηλαδή, να σας πω, ένα εναλλακτικό σενάριο θα ήταν τώρα να μην είχαμε ούτε καν κανένα εγκεκριμένο εμβόλιο. Να είχαμε απλώς να συζητούσαμε για το εμβόλιο που θα έρθει σε 3 μήνες. Το γεγονός ότι έχουμε ξεκινήσει εμβολιασμό το Δεκέμβριο, έστω και με πολύ χαμηλό ρυθμό, νομίζω ότι είναι ένα αισιόδοξο στοιχείο και πρέπει να το βλέπουμε σαν μισογεμάτο παρά σαν μισοάδιο ποτήρι. Παρ' όλα αυτά, αυτό που λέτε είναι σωστό, ότι δεν έχουμε γρήγορη παροχή διαθεσιμότητα εμβολίων, που σημαίνει ότι δεν μπορούμε να κάνουμε γρήγορους εμβολιασμούς. Αυτό δεν είναι περίεργο και με την έννοια ότι οι μονάδες παραγωγής πρέπει να κάνουν κάποιους ελέγχους ποιότητας. Δεν μπορούν ξαφνικά να κάνουν μια τεράστια παραγωγή. Και όπως καταλαβαίνετε, δεν ξεκίνησαν να κάνουν παραγωγή τεράστιων ποσοτήτων χωρίς να έχουν την έγκριση. Νομίζω αυτό θα λυθεί. Και νομίζω ότι το Ισραήλ κιόλας έδειξε ότι όταν υπάρχει μεγάλη διαθεσιμότητα, υπάρχει δυνατότητα στον πληθυσμό για μαζικούς εμβολιασμούς. Επίσης, να θυμόμαστε ότι είναι καθαρά επιστημονικό ότι δεν χρειαζόμαστε το 70% της ανοσίας πριν το καλοκαίρι για να έχουμε ένα καλό καλοκαίρι. Επειδή ακριβώς ο ρυθμός μετάδοσης θα πέφτει στην Ελλάδα και θα πέφτει ανεξάρτητα με το που έρχεται κάποιος πολίτης, δηλαδή ο ρυθμός μετάδοσης θα είναι χαμηλός και για τον Άγγλο και για τον Γάλλο και για τον Αμερικάνο που θα έρθει στην Ελλάδα, αυτό σημαίνει ότι αν ο πληθυσμός που θα κυκλοφορεί έχει περίπου ακόμη και 40 και 50% το πολύ εμβολιαστεί, σε συνδυασμό με το χαμηλό ρυθμό μετάδοσης, αυτό θα μας καλύψει για το καλοκαίρι. Φυσικά πρέπει να χτίσουμε αυτή την ουσία το 70% τουλάχιστον μέχρι τον Οκτώβριο που έρχεται ο χειμώνας που ο ρυθμός μετάδοσης ανεβαίνει. Άρα θεωρώ ότι μπορούμε να επιταχύνουμε με την παραγωγή που σίγουρα θα έρθει και με την AstraZeneca, με την έγκριση που ελπίζω να έρθει στο τέλος Ιανουαρίου, και να πετύχουμε αυτό το επίπεδο ανοσίας γύρω στο 40-50% για την Ελλάδα.
Κύριε καθηγητά, και μία τελευταία ερώτηση από μένα, γιατί συζητάμε πάρα πολύ για το άνοιγμα των δραστηριοτήτων, αλλά πώς μας έχει πει εδώ ο καθηγητής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, ο κύριος Αριγιάννης, που κάνει τους υπολογισμούς σε σχέση με τα κρούσματα, και μέχρι στιγμής πέφτουν και μέσα η ομάδα του δηλαδή. Υπάρχει και ένα θέμα του πώς ανοίγουμε, δηλαδή υπάρχει η περίφημη, τουλάχιστον στα δικά μας αυτιά, η ιστορία αυτής της συσκευής, που ουσιαστικά μπαίνει σε κάποιο χώρο κλειστό, ανοιχτό, δεν έχει σημασία, δηλαδή αν είναι απολύτως κλειστός ή έχει και κάποια έτσι μία ανοιχτά, η οποία περιορίζει τον ιό κατά 95%, για την οποία συζητάμε μεν, αλλά δεν έχει γίνει ευρεία χρήση της. Εσείς έχετε κάτι επ' αυτού?
Όχι, δεν μπορώ να σας πω, δεν έχω δει τις μελέτες συγκεκριμένες. Εάν υπάρχει πραγματικά μια συσκευή, η οποία να είναι εύκολο να την αποκτήσει κάποιος, δεν ξέρω την διαθεσιμότητά της.
Ναι, είναι το κόστος, είναι της τάξης των 1.000 ευρώ, κάπως έτσι από ό,τι μας
λέει. Ναι, αλλά ξέρετε, το 1.000 ευρώ είναι το κόστος με δεδομένη μια διαθεσιμότητα. Μπορούν όλα τα μαγαζιά να βρουν μια τέτοια μηχανή, ακόμα και αν έχουν τα χρήματα. Δεν το ξέρω αυτό. Δεν ξέρω τη διαθεσιμότητα. Μάλιστα. Γιατί αυτό είναι ένα πρόβλημα πάντα. Είναι διαφορετικό να συζητάμε για κάτι το οποίο πρώτα βάλει κάποιος στο σπίτι του και να υπάρχουν 1.000 τέτοια που κυκλοφορούν, και διαφορετικό να πει κάποιος θα το βάλουμε σε όλα τα μαγαζιά που μπορεί να είναι δεκάδες χιλιάδες. Υπάρχουν τέτοια μηχανήματα, δεν το ξέρω. Και από την άλλη υπάρχουν και τα 1.000 ευρώ που λέτε για να μπορέσει να το βάλει κάποιος. Δεν είναι κακή ιδέα θεωρητικά, προφανώς ήταν πολύ καλό. Από την άλλη νομίζω ότι πρέπει να σκεφτόμαστε πάντα την ισορροπία των μέτρων. Δηλαδή προφανώς να προσθέτουμε ό,τι μπορούμε, αλλά ας ξεκινήσουμε τη βάση των μέτρων. Δηλαδή, εάν φοράμε όλοι μάσκα στον ίδιο χώρο, παρόλο που υπάρχει μια αερογενής μετάδοση του ιού, νομίζω ότι έχει παρουσιαστεί υπερβολικά αυτή η αερογενής μετάδοση του ιού. Εντάξει, προφανώς γίνεται, αλλά δεν είναι ότι ο ιός μεταφέρεται 7 μέτρα πιο πέρα με την ίδια αποδοτικότητα που μεταφέρεται στο 1 μέτρο. Υπάρχει μια διάλυση του ιού, υπάρχει μια μείωση συγκέντρωσης. Θεωρώ ότι μπορούμε να τα αντιμετωπίσουμε. Ξέρετε, η επιδημιολογία είναι στατιστικά, δεν είναι απόλυτα. Δεν μπορεί κανένας να ηγηθεί την αποφυγή μόλυνσης του κάθε ενός ξεχωριστά. Είναι ένα πληθυσμιακό φαινόμενο, στο οποίο προσπαθούμε συνολικά να μειώσουμε τη μετάδοση. Ό,τι προσθέτουμε, ακόμα και αν είναι 1.000 μηχανές, τις οποίες βάζουμε σε 1.000 μαγαζιά μόνο, ό,τι προσθέτουμε, το οποίο μπορούμε να το προσθέσουμε οικονομικά και πρακτικά, το οποίο μειώνει τη μετάδοση, είναι καλό. Χωρίς συζήτηση. Αρκεί να μην δίνουμε τόσο μεγάλη εμπιστοσύνη σε τέτοιου είδους μηχανήματα, γιατί το 95% δεν ξέρω πώς έχει βγει και ελπίζω να είναι σωστό, ώστε να αναιρούμε κάποια άλλα μέτρα επειδή έχουμε το μηχάνημα. Αυτός υπάρχει ένας κίνδυνος σε καινούργια πράγματα που δεν τα ξέρουμε. Γι' αυτό θέλει πολύ προσοχή.
Κύριε Δερμιτζάκη, το θέμα της μετάλλαξης του ιού σας προβληματίζει? Διαβάσαμε ότι υπάρχουν δύο ορφανά κρούσματα εντοπίστηκαν και στην Ελλάδα.
Είναι ένα θέμα θεωρητικά. Να σας πω ότι από την αρχή της εμφάνισης αυτού του στελέχους, τέλος πάντων, το Β117, έχω ένα προβληματισμό για το κατά πόσο πραγματικά μεταδίδεται πιο γρήγορα. Είδαμε κάποια φαινόμενα στο Λονδίνο για το πόσο γρήγορα μεταδόθηκε, αλλά αυτό συνδυάστηκε με μια πολύ υπερμετάδοση στο Λονδίνο, ανεξάρτητα από το δηλαδή ήταν οι συμπεριφορές τέτοιες. Θυμάστε τις εικόνες του Χάροτς που είναι χαρακτηριστικές του τι γινόταν στο Λονδίνο. Δεν έχει παρουσιαστεί σε άλλο μέρος του πλανήτη, είτε στην Ευρώπη, αντίστοιχο πρότυπο. Δηλαδή πολύ γρήγορης αύξησης ενός συγκεκριμένου στελέχους που να συνδέεται με μετάδοση και όχι με μεταφορά από τη Βρετανία. Δηλαδή, για παράδειγμα, βλέπουμε εδώ πέρα κρούσματα με τέτοιο στέλεχος στην Ελβετία, αλλά συνδυάζονται με τον ερχομό Βρετανών, οι οποίοι πήγανε σε χωριά για να κάνουν σκι μέσα στο Χριστούγεννα. Στην Ελλάδα συνδυάζεται πολύ συχνά με ανθρώπους οι οποίοι ήρθαν από τη Μεγάλη Βρετανία την περίοδο των Χριστουγέννων. Δεν έχουμε δει ξεκάθαρα τη μετάδοση. Άρα εγώ θα κρατούσα μικρό καλάθι όσον αφορά την τόσο μεγάλη μετάδοση που έχει το συγκεκριμένο στέλεχος. Ευτυχώς δεν φαίνεται να επηρεάζει το βιβλίο, όμως θα πρέπει να προσέχουμε γενικότερα τις μεταλλάξεις. Αυτό που ξέρουμε είναι ότι όταν βρισκόμαστε σε μια περίοδο πολύ μεγάλης παρουσίας του ιού, δηλαδή έχουμε πολλά οικά σωματίδια στην κοινωνία, γιατί έχουμε πολλούς ανθρώπους οι οποίοι είναι μολυσμένοι, και προσθέσουμε το εμβόλιο χωρίς να μειώσουμε τα κρούσματα, αυξάνουμε την πιθανότητα να παρουσιαστεί ένα στέλεχος το οποίο είναι θετικό στο εμβόλιο. διότι δίνουμε μεγαλύτερη εξελικτική πίεση. Είναι κάποια εξελικτικά μοντέλα τα οποία ουσιαστικά βοηθάνε την αύξηση του ανθεκτικού στελέχους. Αυτό πρέπει να το προσέξουμε πάρα πολύ. Θεωρητικά θα ήταν πολύ καλό να κάνει lockdown ο πλανήτης για τις εβδομάδες και να ξεκινήσουν οι εμβολιασμοί με αυτό. Δεν έγινε αυτό. Οπότε πρέπει να είμαστε σε εγρήγορση και γι' αυτό ξεκινάνε προγράμματα ανάλυσης του γονιδιώματος του ιού σε πολλά μέρη του κόσμου, ώστε να πιάσουμε πιθανά στελέχη που μπορεί να ξεφεύγουν από το εμβόλιο γρήγορα και να τα απομονώσουμε γρήγορα. Διότι ο κίνδυνος είναι ότι αν υπάρξει ένα τέτοιο στέλεχος που ξεφεύγει ολικά από το εμβόλιο, μιλάμε για μια καινούργια πανδημία. Δηλαδή ξεκινάμε από την αρχή, το οποίο φυσικά κανένας δεν το θέλει.
Κύριε καθηγητά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συνομιλία που είχαμε. Μαζί μας, κυρίες και κύριοι, ήταν ο κύριος Μανώλης Δερμιτζάκης, καθηγητής γενετικής στην Ιατρική Σχολή της Γενέβης.